Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 31. decembar, posljednji dan ove godine, u Vestima dana. Naše je da poštujemo Crnu Goru, ali i da razumemo potrebe srpskog naroda, rekao Vučić nakon sastanka s patrijarhom Irinejem. Fajon, žalim što je Savez za Srbiju ostao pri odluci o bojkotu izbora. U Bosni i Hercegovini podignuta optužnica protiv 9 bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane. Irački demonstranti upali u kompleks ambasade Sjedinjenih država, uzvraća im se suzavcem. Vreme, danas, pretežno sunčano, temperatura do 8 stepeni. A u nastavku emisije čućete i neke od intelektualaca sa prostora bivše Jugoslavije koji su potpisali apel međunarodnoj zajednici da reaguje na, kako kažu, destabilizaciju Crne Gore od strane zvaničnog Beograda. Ivo Goldstein, istoričar iz Hrvatske, i Boro Kontić, novinar iz Bosne i Hercegovine.
Mislim da ovaj zakon koji je bio poticaj za ove nemire i pritiske ne bi smio biti sporan.
Ovim Crna Gora na više načina zapravo uspostavlja principe građanskog društva, jednakosti svih principa pravne države, tako da je ovo važna stvar za regiju. Eto, zato sam potpisao.
A Vladimira Međaka iz Evropskog pokreta za Srbiju pitali smo šta će biti najveći politički izazov za Beograd iduće godine.
U zavisnosti od toga kako bude ocenjeni izbori kod nas, vlast će imati legitimitet da se bavi drugim stvarima kao što je Kosovo.
To je samo najava dela sadržaja emisije. Pred vama ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Naše je da poštujemo državu Crnu Goru, ali i da razumemo potrebe srpskog naroda, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka s patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejem u Patrijaršiji u Beogradu. Vučić je poručio da je veoma važno da se sačuva mir i da dođe do smirivanja tenzija.
Uveren sam da niko u Crnoj Gori ne misli ili ne želi ili ne smatra da bi bilo dobro da neko dođe pa se zauzima manastir Ostrog. Nadam se da to nije ničija ideja. Ono što mi možemo da uradimo, tu su nam stvari prilično ograničene, to je pre svega da rečima, znanjem, strukom i pravničkom i mnogim drugim ukažemo svima u svetu o čemu se radi, dakle od Venecijanske komisije do mnogih drugih komisija, mnogih drugih tela.
Rekao je Aleksandar Vučić. Patrijarh Irinej ocenio je da se u Crnoj Gori dešavaju krupni događaji i da su Srbi tamo u velikom problemu, kao i da treba naći rešenje koje bi bilo u interesu naroda i obe zemlje. Na pitanje novinara kako će SPC reagovati ako dođe do oduzimanja crkava i manastira u Crnoj Gori, patrijarh je izjavio da se nada da do toga neće doći.
Ja se nadam da ćemo ipak razmisliti o svemu tome, jer vidi reakciju naroda, da je narod spreman da brani svoje svetinje, istorijske svetinje, i da verujem da toga neće doći. U slučaju da dođe, ne znam kakve će sve rđave posledice biti svega toga. Molim se Bogu i nadam se da do toga neće doći.
Rekao je patrijarh Irinej. Sastanak je održan povodom tenzije u Crnoj Gori zbog usvajanja u crnogorskom parlamentu zakona o slobodi veroispovesti. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović poručio je građanima u novogodišnjoj čestitki da moraju biti apsolutno sigurni da je Crna Gora u stanju da im garantuje mir i stabilnost i da obezbeđuje ustavni poredak zemlje. Više od 80 intelektualaca s prostora bivše Jugoslavije uputilo je javni apel međunarodnoj zajednici od koje traži da osudi političku, crkvenu i medijsku kampanju zvaničnog Beograda kojem se ugrožavaju mir i stabilnost u Crnoj Gori i regionu nakon što je crnogorski parlament izglasao zakon o slobodi veroispovesti. Neki od potpisnika za Radio Slobodna Evropa objašnjavaju šta ih je motivisalo da stanu iza ovog pisma, priredio Dušan Komarčević.
Osjećali smo potrebu da se prosto posveti na neke stvari koje su se dešavale 90-ih i da se sada dešavaju po istom receptu, po istom scenariju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sonja Biserko iz nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji i potpisnica javnog apela koji je grupa intelektualaca s prostora bivše Jugoslavije uputila međunarodnoj zajednici. U pismu koje je osim Biserko između ostalih potpisuju istoričarka Latinka Perović i bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, prvi predsjednik Slovenije Milan Kučan, Haris Silajđić, bivši predsjedavajući predsjedništva BiH, pisci Filip David i Svetislav Basara, te još 80-ak drugih javnih ličnosti, između ostalog se traži od međunarodne zajednice da osudi političku, crkvenu i medijsku kampanju iz Beograda kojom se, kako se navodi, ugrožavaju mir i stabilnost u Crnoj Gori i regionu.
Svi mi koji smo to potpisali osjećali smo se obavezim da još jednom ukazujemo na pogubne moguće posljedice takvog ponašanja zvaničnih vlasti, opozicije, određenih drugih aktera koji zapravo kao da idu u pravcu provokacije nekog nasilja.
Podsjetimo, u Crnoj Gori, ali i Srbiji i delovima BiH izbili su protesti nakon što je Crnogorski parlament 27. decembra usvojio zakon o slobodi veroispovesti. Za Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori sporna je odredba u kojoj se kaže da će verski objekti i zemljište koje koriste verske zajednice na teritoriji Crne Gore izgrađeni ili pribavljeni iz javnih prihoda države ili koji su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. godine, ako ne postoje dokazi o pravu svojine verskih zajednica nad tim objektima. Istoričar iz Hrvatske Ivo Goldstein, također potpisnik apela, kaže da se Srbija danas prema Crnoj Gori odnosi na isti način na koji se 80. i 90. odnosila prema drugim članicama bivše Jugoslavije.
Crna Gora je samostalna, suverena država. Na referendumu je odlučila to što je odlučila, ima uredan politički život u kojem postoji pozicija i opozicija, dakle postoji vladajuća politika koja ima pravo predlagati i donositi zakone. Mislim da ovaj zakon koji je bio poticaj za ove nemire i pritiske ne bi smio biti sporan.
Sarajevski novinar Boro Kontić kaže da je stavio svoj potpis na apel jer je ovo važan trenutak ne samo za Crnu Goru nego i za celu regiju.
Ovim Crna Gora na više načina zapravo uspostavlja principe građanskog društva, što je tema i cijeloj regiji, ali možda osim Slovenije sve ostale zemlje klimaju kad je u pitanju uspostava građanskog društva, jednakosti svih principa pravne države, tako da je ovo važna stvar za regiju. Eto, zato sam potpisao.
Jedan od potpisnika apela sa Kosova, Agron Bajrami, glavni odgovorni urednik dnevnika Koha Ditore, kaže da je Evropska unija zauzeta svojim unutrašnjim problemima, da je zaboravila da reaguje na probleme i tenzije na Balkanu, a što je slučaj i u zadnjih par godina.
Mislim da je krajnje vrijeme da se svemu tome stane na put, na taj način što bi Evropska unija morala biti glasnija da traži od svih, ne samo od Beograda, od svih, da se drže evropskih vrednosti i evropskih pozicija, bez razlike o čemu se radi.
Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, komentarišući apel intelektualaca, rekao da Beograd nema nikakvu krivicu za trenutno dešavanje u Crnoj Gori, jer ni na koji način nije učestvovao u donošenju spornog zakona, već je samo izražavao brigu za položaj Srba i Srpske pravoslavne crkve u toj zemlji.
A rat 90-ih je počeo izražavanjem brige za srpski narod u Hrvatskoj, u Bosni, Crnoj Gori, Kosovu i svugde drugde. Znači, to je scenario i zapravo jedna mantra koja se stalno ponavlja.
Ocenjuje Sonja Biserko. Inače, Vučić se u petak u Beogradu sastao sa patrijarhom SPC Irinejem, a nakon sastanka predsjednik Srbije je rekao da je potrebno smirivati tenzije i da je spreman da se sastane sa crnogorskim kolegom Milom Đukanovićem o ovom pitanju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izrazilo je ozbiljnu zabrinutost situacijom nastalom u Crnoj Gori zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica i saopštilo da su jedinstvo i solidarnost pravoslavnog sveta, kao i očuvanje njegovih vekovnih temelja, ključ za obezbeđivanje normalnog razvoja društva, navodi se u saopštenju iz Moskve.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Beograd mora da odluči da li želi da prihvati standard transparentnosti i vladavine prava Evropske unije ili da se prikloni oligarhijskom, nedemokratskom i neslobodnom modelu Putinove Rusije, izjavio je bivši američki diplomata Thomas Countryman za Glas Amerike. Countryman, koji je danas visoko pozicionisani član nevladinog udruženja za kontrolu naoružanja, ocenio je da te dve stvari ne idu zajedno. Ko predsedavajući odbor Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, Tanja Fajon, izjavila je za dnevnik Blitz da ne očekuje da se opozicija u Srbiji koja je napustila parlament vrati u njega pre izbora 2020. Fajon, koja je posredovala i u dijalogu između vlasti i opozicije, izjavila je da je parlament mesto za dijalog, a ne ulice, kao i da bi bilo lakše da se Savez za Srbiju konstruktivno angažovao i iskoristio priliku da doprinese poboljšanju uslova. Mogu samo da ponovim da žalim što Savez za Srbiju ostaje pri stavu o bojkotu, izjavila je Fajon. Predsjednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije Rade Panić zatražio je donošenje novog zakona o zdravstvu, ali i smenu ministra zdravlja Zlatibora Lončara zbog, kako je naveo, degradiranja zdravstva i upliva politike u taj sistem. Demokratizacija zemlje, reforma pravosuđa i dijalog s Kosovom. Tako političke izazove u narednoj godini u Srbiji percipira Brisel, odnosno predstavnici Evropske unije u Beogradu. Građani kao najveće probleme koji Srbiju čekaju 2020. mapiraju pitanje Kosova i odlazak mladih iz zemlje, a predstavnici dela opozicije, koji će po svemu sudeći bojkotovati izbore, kao najozbiljniji izazov građana Srbije sledeće godine ističu nesmenjivost vlasti i krizu institucija. Predsednik Aleksandar Vučić je parlamentarne izbore predstavio kao izazov.
Naš zadatak je pobeda, to će biti mnogo teško da se ostvari, jer nema nikakve sumnje da sve liste koje na izborima budu učestvovale će biti protiv naše liste.
Opozicioni blok Savez za Srbiju na izbore, čini se, definitivno neće izaći. Otuda će, kaže Nikola Jovanović, potpredsednik Narodne stranke, jedna od članica tog bloka, upravo izbori biti najveći izazov za vlast i za zemlju u sledećoj godini.
Evropski posrednici negde su se već pomirili da će izbori biti manjkavi, zato su i najavili nastavak posredovanja nakon njih, s obzirom da je bilo prekasno da se napravi određeno rešenje za proleće, ali ja očekujem i nakon ovih faličnih ili lažnih izbora da se nastavi posredovanje i da tek onda zapravo suštinski razgovaramo kako da Srbija izađe iz krize u koju je gurnula vlast Srpske napredne stranke.
Za Sema Fabricija, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, nejasnoća nema. U intervju u dnevniku Blitz stavio je do znanja da Brisel nakon formiranja vlade na Kosovu očekuje što skoriji nastavak dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje EU. Govoreći o izborima u Srbiji, on je rekao da Evropska unija ohrabruje sve aktere da vrate političku debatu gde joj je mesto, u Skupštini, mesto za demokratsku debatu i predstavljanje naroda. A pre desetak dana, gostujući na javnom televizijskom servisu, otvoreno je rekao da će Beograd morati i ozbiljno i više da poradi, pre svega na reformi pravosuđa, slobodi medija, kao i u borbi protiv korupcije. Izbori u aprilu, rekao je tada, biće test demokratije za Srbiju. A šta o glavnim izazovima Srbije u 2020. godini, kaže famozni Vox Populi. Našoj Danici Gudurić ubedljiva većina anketiranih kao glavni izazov Srbije u narednoj godini vidi
Kosovo. Iskreno pomirenje sa Albancima.
Kaže Savka Milovanović, koja tom kosovskom izazovu dodaje i odlazak mladih iz zemlje. Obrad Jašević deli slično mišljenje.
Kosovo na prvom mestu, jer to pitanje trebalo u skorije vrijeme se reši. Odlazak mladih iz ove naše zemlje.
Bogdan Đurđević deli iste misli.
Prvo i osnovno, znači, rješavanje kosovskog pitanja.
S obzirom na veliku verovatnoću da će deo opozicije bojkotovati izbore, najveći politički test ili izazov za Srbiju biće kakvu će ocenu strani posmatrači dati predstojećim prolećnim izborima. Hoće li ih oceniti kao poštene i dati im legitimitet ili neće? Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji.
I 90. godina imali smo taj problem da dolaze sa strane da ocenju da izbori bili fair ili ne. To nije dobra situacija u kojoj zemlja koja hoće da uđe u članstvo Evropske unije treba da se nađe, jer prvi uslov da bi postao članica jeste da imaš stabilnost demokratskih institucija koje garantuju ljudska manjinska prava i vladavinu prava. U zavisnosti od toga kako bude ocenjeni izbori kod nas, vlast će imati legitimitet da se bavi drugim stvarima kao što je Kosovo.
Ako Savez za Srbiju ne bude učestvovao na izborima, hoće li međunarodna zajednica izbore i buduću vlast oceniti kao nelegitimne?
Ako bude opozicija koja bojkotuje ocenjena nekooperativna, izbori će biti legitimni. Ako bude ocenjeno da opozicija ima pravo što bojkotuje izbore, izbori će biti ocenjeni kao nelegitimni.
Međak takođe ocenjuje da će iduća godina biti veoma bitna kad je reč o problemu Kosova, ali da bi tu Srbiji mogle biti vezane ruke, pošto bi se moglo dogoditi da u Prištini bude prolongirana politička kriza ako ne budu bili u stanju da sastave vladu, usled čega nikakve rasprave o Kosovu neće moći ni da bude. Kao krupan izazov pred Srbijom sledeće godine izdvaja i nastavak pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, pogotovo nakon nepovoljnih izveštaja Evropske komisije o poglavljima 23 i 24, gde je primećeno ozbiljno zaostajanje u reformskom procesu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vreme je da se podsjetimo vesti dana. Naše je da poštujemo Crnu Goru, ali i da razumemo potrebe srpskog naroda, rekao Vučić nakon sastanka s patrijarhom Irinejem. Fajon, žalim što je Savez za Srbiju ostao pri odluci o bojkotu izbora. Irački demonstranti upali u kompleks ambasade Sjedinjenih Država, uzvraća im se suzavcem. Temperatura tokom dana do 8 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i po čemu će građani Užica pamtiti odlazeću godinu.
Ni po čemu. Bilo je i fino i loše, ni po čemu.
Šta očekujete od sledeće godine?
Da budem živ.
Još?
I da se oženim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvim danom 2020. godine, to jest sutra, u sredu, 1. januara, započinje šestomesečno predsedavanje Hrvatske Savetom Evropske unije. Šta će to značiti za tu zemlju, a šta za države jugoistoka Evrope na njihovom evropskom putu? Slušamo u prilogu našeg dopisnika iz Zagreba, Enisa Zebića.
Nije nagrada niti neka posebna zasluga, ali je ozbiljan posao koji valja obaviti i koji će se, kada bude dobro obavljen, i isplatiti. To je najkraći opis obaveza koje Hrvatsku čekaju u 6 mjeseci predsjedanja Vijećem Europske unije. Koje su glavne točke hrvatskog predsjedanja? Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade 27. prosinca.
Jedna je Brexit, kojom ćemo se baviti već u siječnju, druga je onaj kapitalni dosijeja, to je višegodišnji financijski okvir, 7-godišnji proračun, treća je konferencija o budućnosti Europe za koju će Hrvatska organizirati i koordinirati stajališta svih članica na razini vijeća, četvrta je sastanak na vrhu država jugoistoka Europe i članica Unije u Zagrebu početkom svibnja, gdje će se govoriti o perspektivi politike proširenja u desetljeću koje je pred nama.
Francuskim vetom na otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom započeo je proces redefiniranja kriterija za proširenje Europske unije zemljama Zapadnog Balkana, što će biti posljednje proširenje unije. Podsjeća za naš program urednik portala Euraktiv.hr Željko Trkanjec.
Moramo te zemlje uvesti u Europsku uniju u nekom trenutku, ali ne po mehanizmu koji je do sada postojao. Dosadašnji mehanizam je definirao da eto, donesu se neka pravila, pa se nešto ispuni, nešto se ne ispuni i u konačnici zemlje uđu, pa su tako ušle i Bugarska i Rumunjska, koje su i dan danas pod posebnim nadzorom, Rumunjska i dalje pod monitoringom službenim.
Na stolu su francuski prijedlog reforme proširenja i prijedlog 9 zemalja, među kojima i Slovenija, i na Hrvatskoj, kaže naš sugovornik, da do samita u Zagrebu kao medijator nađe model koji će biti prihvatljiv svima. Prema informacijama kojima Trkanjac raspolaže, dođe li do reforme procesa proširenja, Crnoj Gori i Srbiji koje već pregovaraju priznaće se svi dosadašnji rezultati, ali će morati prihvatiti nova pravila.
Hrvatska je po pitanju Srbije postavila vrlo jasne kriterije u svom programu predsjedanja, a to je regionalna suradnja, suočavanje s prošlošću. Dakle, Srbija će morati poduzeti i neke dodatne korake da bi sa strane hrvatskog predsjedanja mogla naići na pozitivne elemente, ali i ona će biti dio zapadno-balkanskog paketa, to je potpuno jasno i Hrvatska neće raditi probleme mimo onoga što je dakle zapisano kopenhaškim kriterijima.
Zatim Bosna i Hercegovina opterećena brojnim unutarnjim problemima.
Hrvatski ministar vanjskih poslova je jasno rekao prije 2 dana na posjetu u Bosni i Hercegovini će naš cilj biti maksimalna pomoć Bosni i Hercegovini da se približi statusu kandidata. Nažalost, to će biti jako, jako teško. Bosni i Hercegovini može pomoći samo Bosna i Hercegovina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu za ratne zločine protiv Milomira Savića, čelnika boračke organizacije Republike Srpske za pomaganje u genocidu u Srebrenici. Tužilaštvo je optužnicu podiglo i protiv 9 nekadašnjih pripadnika armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog veća obrane, koji se terete za ratni zločin nad srpskim ratnim zarobljenicima na području Brčkog, saopšteno je u Sarajevu.
Slobodnaevropa.org.
Svet. Desetine ljutih pristalica iračke šiitske paravojne grupe provalili su kapiju i upali u kompleks američke ambasade u Bagdadu, na što su američke snage uzvratile suzavcem i šok bombama, prenose očevici. Demonstranti su uspeli da pređu prvu ogradu ogromnog kompleksa koji je pod jakim obezbeđenjem u zelenoj zoni Bagdada, prenosi France Press, a izveštač agencija Associated Press javlja s lica mesta da se diže plamen iz kompleksa ambasade i da su najmanje 3 američka vojnika na krovu zgrade. zgrade. Ne zna se za sada šta je izazvalo požar u prijemnoj zoni blizu parkinga. Islamistička grupa Al-Shabaab preuzela je odgovornost za nedavni napad u glavnom gradu Somalije, gde je poginula 81 osoba, od kojih dva turska državljana, preneli su tamošnji mediji. Nevladine organizacije, ali i vlasti na Tajvanu, već nedeljama se bore protiv kampanje za koju se veruje da potiče iz Pekinga, u cilju uticaja na predsjedničke izbore u ovoj regiji 11. januara, koju Peking želi da vrati pod svoje okrilje kao matice. Dragan Štavljanin donosi više detalja.
Glavni kandidati su aktualna predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen iz Demokratske narodne partije, tokom čijeg mandata su odnosi Tajpeja i Pekinga dodatno zahladnjeli, i Han Kuo-ju iz Kuomintang partije, koji se zalaže za bliski angažman sa Kinom. Ovi izbori su u velikoj meri referendum o budućim odnosima Tajpeja sa Pekingom, koji gleda na Tajvan kao odmetnutu provinciju. Zbog toga je Han favorizovani kandidat Pekinga, dok partija aktualne predsjednice vodi kampanju sa sloganom "Oduprite se Kini, branite Tajvan". U televizijskom duelu u nedelju Wen je rekla da su kineske rastuće ambicije najveća pretnja po demokratiju na Tajvanu. Građanske grupe na Tajvanu ističu da otvorenost ovog jednog od najslobodnijih društava u Aziji zapravo koriste krugovi u Kini za vođenje online kampanje dezinformisanja, koja dobija na značaju jer je u upotrebi zajednički jezik, mandarin. Na primjer, ti lažni izvještaji sugerišu da je doktorat predsjednice Tajvana falsifikat. Kina raspolaže sa mnoštvo načina za širenje dezinformacije. Ustanovili smo da se na tim punktovima ne proizvode više samo lažne informacije, već i manipuliše mišljenjem, kaže Jarvis Chiu, menadžer Instituta za informacione industrije na Tajvanu. Po njegovim rečima, armije trolova ostavljaju hiljade komentara ispod postova kandidata ili tekstova u medijima, pomerajući fokus debate. Kina neće odustati od ove prakse. Zapravo će je intenzivirati i zato što nije vojnog karaktera neće privući preveliku pažnju svijeta, smatra Chiu. Neizvestan status Tajvana, koji je funkcionalno nezavistan, ali nije međunarodno priznat, uvijek je jedno od glavnih pitanja u svim kampanjama otkako su uvedeni neposredni predsjednički izbori 1990-ih nakon višedecenijske vojne uprave Kuomintanga. To pitanje ophođenja Tajvana prema Pekingu postalo je ove godine još sudbonosnije zbog sve oštrije retorike iz Kine. U četvrtak je novi kineski nosač aviona Shandong plovio kroz Tajvanski zaliv, što su mnogi tumačili kao pokušaj zastrašivanja birača. Također, višemjesečni tvrdi stav Pekinga prema demonstracijama u Hong Kongu baca sumnju na model jedna zemlja, dva sistema, što je svojevremeno promovisano i kao rešenje za Tajvan. Ipak, posmatrači smatraju da je malo verovatno da će pokušaj širenja dezinformacije u cilju uticaja na birače dati rezultate. Naime, prema istraživanjima javnog mnjenja, aktualna predsjednica Tajvana uživa veću podršku od svog rivala. Njoj idu u prilog višemjesečni protesti u Hong Kongu, zabrinutost zbog politike Pekinga, te poboljšanje ekonomske situacije na Tajvanu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zbog visokih snežnih nanosa otežano je kretanje vozila magistralnim putem od Sjenice preko Duge Poljane do Novog Pazara. Smetovi na pojedinim mestima su oko metar i po pojedina sela na području Sjenice još uvijek su u blokadi. O ovome izveštava u više detalja Danica Guturić.
Najteže je u Barama, Karajukića, Bunarima, selima prema Goli. Na terenu je sva raspoloživa mehanizacija opštinskih javnih preduzeća, a angažovali smo i mehanizaciju privatnika. Tokom dana očistit ćemo putove do što više sjeničkih sela, kaže Ale Mujović, direktor Direkcije za izgradnju Sjenice.
Području Gonja, Kvatice, Štavlja, Duge Poljane, ima veliki nanosa. Ima ih od pola metra pa do metra i pol. Mislim da ćemo danas doći na nekih možda preko 95% čišćenja svih sela i svih zaseoka. Pored naše mehanizacije angažujemo i dosta privatnih mašina, tako da je svakodnevno zavisi od kvarova, od 12 do 15 mašina na terenu. Imamo recimo ljudi koji su u prioritetu, koji imaju previjanja, koji imaju dijalize, mi do njih moramo stignemo prvo, pa onda idemo dalje.
Jutro se je na mernoj stanici na Karajukića Bunarima izmereno minus 17 stepeni. Navikli smo na ovako niske temperature i ja se trudim da dođem do svake kuće, priče poštar Radoje Kuč iz sela Dolići.
Pa ima sela što ne može, još nije to očišćeno. Ma još 2-3 sela nisu očišćena, ne može se prići. Poda i Poljica, granica Crne Gore, pa ima Svetova, pa ima gore i metar.
Iz direkcije za izgradnju grada Sjenica posećaju da će i sutra, bez obzira na praznik, raditi kako bi se iz snežne blokade oslobodilo što više sela Pešterske visoravni. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A koleginica Novka Ilić iz Užica pitala je svoje sugrađane šta je vredno pamćenja u ovoj i šta očekuju i priželjkuju u 2020. godini.
Po čemu ćete pamtiti ovu godinu?
Ni po čemu. Bilo je i fino i loše, ni po čemu.
Šta očekujete od sljedeće godine?
Da budem živ.
Još?
I da se oženim.
Šta ste zapamtili u ovoj godini?
Ništa naročito.
Pa ima li nešto što vam je ostalo onako najjače?
Ne.
Šta očekujete u sljedećoj godini?
Stariji samo godinu dana i ništa više.
Ja ni po čemu posebno ne mogu upamtiti ovu godinu.
A šta očekujete u sljedećoj godini?
Nadam se da će biti bolje, ali ne očekujem ništa.
Dobila sam praunuče, oženila unuka, dobila novu snajku i proširujem kuću. Očekujem još jedno praunuče od unuke, jedno ima od 10 godina.
Jel mislite da će se bolje uopšte živjeti?
Ja se nadam. Penziju imam jako malu, a raspolažem i tako da živim pristojno. Moje ime Knežević Janovka.
Jo, ni po čem dobro. Po skupoći, po... A što se tiče zdravlja, dobro je. Djeca su mi zdravo i dobro i to je važno.
A šta očekujete u sljedećoj godini?
Pa ne bude malo bolje. Za ovu djecu, a što se tiče mene, meni je dobro.
A vaše ime?
Ljubinka.
Mirjana Polić Marić. Ja sam uvek bila optimista i uvek sam verovala. Verovala da bude bolje, da bude dobro, ne samo za mene, nego za okruženjem. Očekujem da moja pravnuka prohoda, jer mi je najdraža, i da moja unuka završi doktorsku disertaciju, da dobije diplomu doktora, da se vrati u Srbiju, što bih jako želela. Ona se nalazi u Singapuru, sa desetkama je završila kompletno sve i ja očekujem da dođem.
Pamtiću je po svim događajima koji su se desili ove godine.
Ja sam najvažniji za tebe.
To što sam pošla u srednju školu. Daj Bože zdravlje i sreću.
Tvoje ime?
Jovana.
Pamtiću je pa po zdravlju, po porodici, po veseljima. I sluša i pamtiću je po Aleksandru Vučiću. Pa zato što je napravio čudo od ove zemlje. Naprimjer, ja sam rodom odavde, a živim u Beoradu. Seo u Beoradu i došao u Čačak za sat i 8 minuta. U politiku se ne razumijem, niti me interesuje politika. Ali on što radi, nekomu ja lavo.
Šta očekujete od 2020.
Očekujemo da budu veće plate, da budu veće penzije, da se malo ovo zdravstvo popravi. Gdje god uđete u zdravstvo i dalje, ako nemaš nešto da muneš u džep, Ljubiša Staminić.
Najviše afera što će mi ostati u sećanju.
Šta očekujete od 2020.
Očekujem malo mirni život, da bude manje afera, manje uzrujavanja, manje tenzija, bilo s koje strane. Jasno Simić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Emisija još jednom vesti dana. Naše je da poštujemo Crnu Goru, ali i da razumemo potrebe srpskog naroda, rekao Vučić nakon sastanka s patrijarhom Irinejem. Fajon, žalim što je Savez za Srbiju ostao pri odluci o bojkotu izbora. Irački demonstranti upali u kompleks ambasade Sjedinjenih Američkih Država, uzvraća im se suzavcem. Temperatura tokom današnjeg dana do 8 stepeni. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili poslednjeg dana 2019. godine Ivan Kojić i Branka Trivić. Redakcija Radija Slobodna Evropa želi vam sve najbolje u novoj godini. Prijatno i do slušanja.